Velkommen tilbage til Et liv efter anbringelse. Det er jo podcasten, hvor vi undersøger, hvad det er for nogle udfordringer, hvad det er for et liv, hvad det er for en tilstand, der venter en, efter at man har været anbragt. Altså placeret uden for hjemmet på en institution, som barn eller som ung.
I sidste episode, der talte vi med nogle af de fagpersoner, der arbejder med anbragte unge. Hvor vi blandt andet hørte om, hvordan det opleves fra en fagpersons perspektiv. At aflevere de unge efter de er færdige med anbringelse. Og også hvor rustet eller ikke rustet de er til at fortsætte den videre færd frem i livet. Det kan du høre meget mere om i episode 1, som ligger på vores hjemmeside, livlineb.dk, og du kan også finde den på alle de almindelige podcasttjenester. I dag har jeg fået lov at tale med dig, Kasper Brink,
ja,
som har været anbragt, og vi skal høre meget mere om din historie og om livet efter anbringelse. Kasper, først og fremmest, vil du ikke prøve at starte med at fortælle i dine egne ord, hvorfor du synes, at det her emne er vigtigt? Hvorfor er det vigtigt at tale om, hvad der sker efter anbringelse, og hvordan det at være anbragt kan påvirke ens liv?
Altså, det er vigtigt at snakke om, blandt andet, at hvordan folk kommer ud på forskellige måder i hvert fald. Nogle kommer jo skidt ud, andre kommer jo godt ud. Mm. Det er jo forskelligt fra person til person jo, og livsmåde, som man så også siger, ikke? Jeg er jo så en af de heldige, der kom ud af det både slidt, eller skidt og godt.
Ja.
Jeg kom ud med det heldigvis sidste ende godt, jo, hvor det så går positivt i mit liv, for eksempel nu. Og det synes jeg jo er et vigtigt formål. Jo.
Jeg har i hvert fald ikke fundet meget om, hvad der egentlig sker efter, man har været anbragt.
Ja, der er jeg enig i hvert fald. Jeg hører ikke så meget af folk, der kommer ud fra anbringelser. Kun dem, der er i anbringelser nu, og hvordan de behandler dem nu. Og ikke, hvordan det sker med dem, der kommer ud derfra. Det hører jeg ikke så meget til, om det er enig med dig i.
Okay, det er meget interessant at høre, fordi at man faktisk strander lidt efter, man har været anbragt.
Det gør man. Det gør man virkelig. Jeg var jo en af dem, der var lidt efterladt, efter jeg kom derud og meldte mig ud fra mit opholdssted af. Jo. Så endte jeg jo bare med at klamre mig selv. Sådan overnat hos forskellige venner, jeg ikke rigtig kender til, jeg ikke sådan er opvokset med. Lidt nye venner jo, sådan noget der.
Når man så har været anbragt, og der har været pædagoger omkring en hele tiden, hvordan er det at komme ud og så stå på egne ben lige pludselig?
Det kan være hårdt. Det kan det, fordi du står, som vi også selv forklaret før, meget alene. Du skal selv ringe til kommunen, søge hjælp, gå til startsat skoler blandt andet, jo, som jeg også selv gjorde, for bare få en indtjening, fordi du, det er jo lidt pinligt at være 18 år gammel eller 19, hvor jeg kom ud og være på, hvad det hedder, ja, samfundsnasser for dårligt. Du sidder der og får penge fra kommunen og sådan noget, det er lidt pinligt i en meget ung alder, jo.
Ja.
Synes jeg jo selv.
Okay.
Så det er rigtig svært. Man står lidt som, hvad skal jeg gøre? Hvad er næste træk? Hvem skal jeg ringe til? Skal jeg bare sælge, eller hvordan er det, jeg skal gøre det?
Ja.
Sådan. Det jeg gjorde jo. Start med at sælge. Det var sådan, jeg fik mine venner. Det tog jeg coronat.
Start med at sælge stoffer?
Ja, sådan salget, det jeg gav til dem, var min betaling for, at jeg går overnat der, blandt andet. Fordi nu har de jo fået den her stof, og nu er de jo tilfredse med mig, og nu er de jo glade for mig, at du kan godt sove på sofaen og sådan noget. Fordi det er jo lidt betalt venskab.
Ja,
så ved de, okay, hvis han bor her, så får jeg gratis stof for ham, jo. For det er hans betaling, for jeg kan sove her. Så behøver jeg ikke at bruge penge på de stoffer, jo. For det giver jeg jo gratis til ham. Det er jo ikke ligesom det bedste.
Og hvordan var det for dig, at de relationer, du dyrkede til daglig, de var baseret på en eller anden form for byttehandel? Hvordan var det at være i?
Det var lummelt, beskidt-agtigt, ikke? Fordi når du så går hen og sælger stoffer, jo, som jeg gjorde jo dengang, der var du så med, at så nogle af de venner der, som du troede var venner og sådan der, det endte jo med at skyde mange penge, og så skulle du gå hen mod dem, og hey, du skylder penge og det der. Du gider jo ikke slå på dem, fordi du er jo ikke selv fra byen af, og du er sådan lidt alene i den her scenario. Så står sådan lidt, hvordan, det er ikke sjovt der, så er jeg nødt til at tage fat i ham jo. Hent nogle af hans egne gutter, som står der med på dig, fordi du åbenbart er ham, der har stofferne, ikke? Så står de jo bag din ryg og sådan noget der. Det er jo sådan ulækkert, vil jeg næsten sige. Det er jo ikke særligt sødt gjort, at hans tidligere venner næsten går bag ryggen bare, fordi jeg har stofferne. Jo.
Ja, det lyder, jeg skulle til at sige, det lyder som om det er rimelig hårdt at være i, fordi relationen er jo gerne der, vi skal slappe af, og det er også gerne der, hvor man som anbragt undervejs skal blive bedre til det der med at knytte gode relationer. Hvorfor er det, det gik den anden vej for dig alligevel, tror du?
Det er fordi, jeg kom jo som en ny person. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hen. Jeg skulle bare slå mig ned. Jeg kunne ikke tage tilbage til min mor eller far, jo, fordi jeg har jo det her med, jeg skal sælge, jeg skal have penge og det der. Det ville de jo ikke have ind i deres hus, og det er jo fuldstændig forståeligt. Så jeg endte jo bare med at gøre det her, i stedet for, hvor jeg, ingen kender mig. Ingen ved, hvem jeg er. Så det er jo nemt at bygge sit eget ry fra bunden af, jo, og komme med lidt af hvert, jo, fordi folk tager jo gerne imod det, åbenbart.
Okay.
I hvert fald i den unge 18 år op efter og lidt ned efter verden. Der er lidt nemt nok at bare komme med nogle stoffer og så sige, hey, du kan købe mig, og så kommer de jo ind. Men efter noget tid jo, så skal det nok ende med at gå godt, i hvert fald i min optik.
Ja, så man kan sige, den rejse, du begyndte efter anbringelse, den startede rimelig brutalt med det modsatte af det, som man kan sige... Også fagpersoner og samfundet, måske egentlig også du selv gerne ville. Altså, du ville gerne sælge stoffer dengang, hvis jeg hørte dig rigtigt.
Altså, ja, jeg var jo allerede godt i gang jo også.
Mens du var anbragt?
Ja, ja. Der var jeg jo også allerede rigtig godt i gang. Jeg kom jo på det opholdssted, jeg var, kom jeg på produktionsskole her, hvor jeg så kunne starte med at se lidt ud. Okay. Fordi han er ny i byen, han kommer ikke herfra. Men fint nok, jeg har jo fra klokken 8 til klokken 2 jo hver dag, mandag til fredag jo. Så kom og køb der, og så er jeg væk igen jo. Det var sådan, at jeg startede med at få kunder i byen, yes. Hvor jeg så går ind med at få samlet ind, skabe nogle relationer og sådan der. Og så fik jeg opbygget min respekt sammen.
Okay. Så det var meget det også, din relationer gik egentlig lidt ud på det samme, da du var anbragt også?
På en måde ikke.
Hvordan ikke?
Fordi der var jo dage, da jeg var anbragt, hvor vi ikke havde noget, og så stod vi stadig sammen og var venner og snakkede sammen og hyggede os.
Yes.
Det er sådan, jeg er jo stadig kendskab til dem i dag. Alle sammen. Yes. Og det synes jeg er dejligt nok, selvom man kommer fra det lidt slumme område.
Hvad skabte af problemer for dig, at det var den form for relationer, du havde lært at knytte, da du så stod på egne ben?
Det er fordi, folk begyndte at råbe op. Ham her, han sælger det billigere. Så kommer de andre, du ved, lidt store i byen, jo, jeg ikke kender til. Og sådan der kommer ind og siger til mig, hvem er du? Hvor kommer du fra? Du er ikke herfra. Du skal ikke sælge her, jo. Og det er jo så med at give mig et godt setback, jo. Og jeg er så nødt til at træde tilbage, fordi jeg har jo ikke noget, der kan komme og beskytte mig. Jeg er jo bare på egne ben. Og jeg var jo så højt råbende, som jeg var dengang. Så jeg bare råbte højt, hvis der her købte stof af mig, købte stof af mig, så stod mig næsten yeah. Som at stå på gaden med et skilt ud. Yeah. Så det var meget nemt for dem at finde hen til mig, og det kunne de også nemt finde ud af, hvor jeg var henne. Så de kom jo hurtigt hen til mig, fordi de skulle lige købe helt skive af mig. Hvor de så ender med at give mig falske penge i hånden, så fandt de mig og så sige, du skal kraftedeme ikke se det her, så får du fandme tæskasser. Okay, så er man nødt til at trække sig tilbage, fordi du har jo ikke noget at komme efter her, når du ikke er her fra byen af. Så det var sådan, det var et godt setback i det periode i mit liv i hvert fald. Det var også der, jeg fandt ud af, at dem der, du sover ved blandt andet, og sælger for at få overnat dig, de stak jo af. Jeg havde jo 6 mennesker med mig, alle sammen løb, og jeg står der som ene mand alene jo lige pludselig. Mm. Så vidste jeg jo godt, hvor jeg stod ind til sidst, hvorfor de overhovedet var mine venner til at starte med, og det var på grund af stofferne.
Mm.
Og det, ja, det jeg havde, i stedet for hvem jeg var.
Når du tænker tilbage i dag, er der noget, der, efter du ligesom var færdig med at være anbragt, kunne have hjulpet dig til lidt hurtigere at finde vejen frem til et andet liv?
Jeg skulle egentlig bare have stoppet med det, da jeg var færdig og op på stedet der. Så skulle jeg bare have stoppet i stedet for at fortsætte. For det var det, der endte med, at det gik dårligere. Fordi jeg havde stadig gode situationer. Jeg ville rigtig gerne ændre, jeg ville rigtig gerne blive til noget. Jo.
Yes.
I stedet for, at det skulle tage mig et par år, før jeg overhovedet ændrede mig. Og der skulle noget større til, før jeg overhovedet gad ændre mig jo. Det var jo.
Ja, for hvad var det, der skete, som ændrede lige pludselig dit liv?
Jeg blev far jo, så stoppede jeg, altså i hvert fald med rygningen, salget stoppede jo, da jeg fandt min kæreste jo, alt det der. Så det var det, der virkelig fik mig til at åbne op for, jeg skal sgu tage ændre mig. Det går ikke, det her. Så det var det, der sparkede mig virkelig hårdt i gang.
Du siger selv, at det der, jeg skulle egentlig bare være stoppet med at tage stoffer, da jeg var færdig med at være anbragt. Var det muligt for dig dengang at stoppe?
Nej, jeg var fuld afhængig af has i hvert fald. Ja. Det var bundet til mig, fordi jeg har over det så mange år.
Kunne man have hjulpet dig, nu tænker jeg også på den gang du var anbragt. Men du sådan tænker tilbage, hvad kunne man have gjort mere for dig?
Ja, lige det område med has og sådan noget, synes jeg ikke rigtig, man kunne have gjort noget. Jeg var så naiv og bare skal ryge. Det var som er, ja, som ikke er alkoholiker, skal stoppe med at drikke, jo ikke. Det er jo næsten umuligt for ham, men der er han for antibus, jo. Og sådan var det også med mit hasforbrug. Der skulle næsten være en belønning for det, og belønningerne i mit vedkommende var ikke store nok til, at jeg kunne holde det.
Okay.
Så jeg fortsatte jo. Jeg var så afhængig af det jo, så der skulle virkelig en større gave til, for jeg var gad.
En større gave, en større belønning, et eller andet.
Ja, som en lille pige, jeg så fik.
Som en lille pige, man fik ind i livet.
Ja.
Ja.
Så det endte jo så med, at jeg stoppede alt jo.
Er der noget, der, når du sådan tænker tilbage på din tid med anbringelse, er der noget, du tænker, at der alligevel, hvis ikke stofbehandling, stofmisbrugsbehandling kunne have hjulpet, hvad kunne have hjulpet dig dengang? Fordi nu er det så blevet, at du er blevet far, som ja. Har fået dig til at vende dit liv helt rundt. Nu hvor du sådan kan tænke tilbage og sidde her som lidt mere voksen, lidt mere moden, ude af tingene, er der noget, der ville kunne have hjulpet dig?
Måske hvis jeg fik et job, faktisk. Fordi jeg søgte meget praktik og sådan der, og folk var jo lidt, så lidt ned på en, fordi man er fået op på stedet af og sådan der. Og så er det lidt sådan, ah, han er jo kriminel bare for grund nu, nej, skal vi nu komme ind her og sådan der. Men jeg fik praktikpladser, jeg arbejdede der i måneder og sådan der, og ja, chancen bor ikke rigtig ind med job inden for det virksomhedsområde, jeg gerne vil være i.
Okay.
Så det er jo bare et setback igen, kan man sådan sige, hvor du prøver at ændre dig, men udendørslivet gad ikke at lade dig komme ind.
Hvad ville det have betydet for dig, hvis du havde haft succes med et job, tror du?
Altså, så har jeg jo startet tidligere på uddannelse blandt andet, og så har jeg haft mere arbejdsliv i mig, så jeg kan vide, hvad man skal gøre inden for et job, hvordan man har et job, hvordan man skal passe det, og sådan der undervisningskonsekvenser. Yes. Så har jeg lært det i forvejen.
Ja, for nu er vi tilbage ved nogle af alle de her ting, som de fleste unge, der aldrig bliver anbragt, lærer i deres ungdomsjobs. De lærer det gennem venner, de lærer det ikke af deres forældre også. Og det er jo en af de ting, som kan være rigtig svært at lære, hvis man har været anbragt i mange år.
Ja, det kan være rigtig svært. Fordi du kommer jo som uvidende gerne ind, men hvordan gør du? Det er jo der, det svære ligger jo.
Ja,
du har jo ingen erfaring ved det.
Du nævnte det her ord pinligt tidligere. Føles det pinligt, at man ikke har mere erfaring med arbejdsmarkedet?
Lidt, fordi nu sidder jeg her så næsten 23 år, og stadig ikke rigtig været inden for arbejdsmarkedet endnu jo. Mm. Altså, jo, jeg har lært noget om mødestabilitet og oprindeligt med, hvad jeg laver og vide, hvad jeg laver og sådan der. Og det er jo begyndt at lære i de her år, jo, hvor jeg begyndte at tage mig sammen i. Jo.
Mm.
Men det er lidt for sent. Det skulle jeg godt have lært noget tidligere i hvert fald.
Ja, det giver egentlig god mening for mig, det der med, at man som opholdssted kan hjælpe med den fremtidige prægning ved et måske endnu tættere samarbejde sammen med lokale virksomheder eller steder, hvor man kan komme ud og få noget arbejdsmarkedserfaring.
Ja, det vil hjælpe meget på din fremtid, så i hvert fald, selvom du er almagt.
Ja.
Fordi så har du fast arbejde, jamen, så kan du allerede begynde at spare, fordi det vil jo ikke tage dine penge ind på opholdsstedet. Du kan ikke dem og spare dem i din bankkonto, eller hvis du ikke føler, at din bankkonto er okay, så kan de altid sætte dem ind i kontoret, og så er de der jo hele tiden.
Ja.
Og så vil du lige pludselig have 40.000 kroner, når du er færdig på det opholdssted, og måske mere, jo. Og så har du et bump lejlighed, bump, du har kørekort lige pludselig, du har lavet en bil, hvorfor skal du stoppe nu så? Så har du jo en start, kan man sige, allerede klar til, når du kommer ud. Det der, jeg synes, at udendørsverdenen kan gå mere op for folk, der er anbragt. Dem, der gerne vil ændre sig og gøre noget ved sit liv, for eksempel. At de kan så give mig en chance, ikke? Få lov til at komme.
Hvordan skulle man have opdaget dengang, at du rent faktisk gerne ville? Tror du, at dine pædagoger så det? At du faktisk gerne ville?
Ja, fordi jeg stod jo op hver dag til min praktik. Jeg stod op hver dag, selvom det var 6 om morgenen, så stod op, gjorde mig klar til kl. 7, var derovre, 7:30, mødte op, før næsten alle andre mødte op, jo.
Så vi har egentlig en motiveret mand, en mødestabil ung mand, som så alligevel efter anbringelse ender med at vælge stofferne til. Var det afhængigheden, der gjorde det?
Det tror jeg. Det er jeg ret så sikker på. Afhængigheden meget af den lige følelsen. Det der med at være ude om natten, og så skal ske noget, det er lidt vildt stadig.
Og suset i det.
Ja.
Ja. Kasper, jeg kunne godt tænke mig lige for et øjeblik at trække dig tilbage i tiden, og høre lidt mere om baggrunden for din historie. Du blev anbragt som 13-årig, er det rigtigt?
Ja.
Ja? Hvad var det, der var det engang årsagen til, i din opfattelse?
Jeg røg allerede has der også, jo. Og det,
okay.
Det der med min mor havde ikke så mange penge, mig og min far, vi kunne ikke connecte sammen, vi var meget voldelige over for hinanden og sådan noget der, alt med vold og alt muligt, så det var bare min mor, og min mor kunne jo ikke rigtig holde styr på mig, fordi jeg var jo den unge knægt, der var skulle ud af adrenalinfølelse og ud og ryge has og alt det der pjekker fra skole, det er jo bare sejt det her, ikke? Så det var sådan lidt det, og så kunne de godt mærke, at det var sådan ude af kontrol, fordi vi begyndte at gå ind i vold, tyveri og indbrud og alt muligt, og så hun sætte mig derhen for at prøve at se, om jeg kan rette op på mig selv. Det gik jo ikke så godt, fordi jeg stadig var den unge knægt, jo gerne ville ud af have noget adrenalin ud af
råd. Så det gik ikke så godt? Hvad var det, der ikke gik så godt?
Det var bare med at opføre mig ordentligt, så, fordi jeg var jo den der skal ske noget.
Hvorfor var du blevet så ureagerlig,
Kasper? Jeg tror også lidt, det er på grund af helt tilbage, da jeg var helt lille i hvert fald. Så min far går fra min mor, som er som 4-årig, og så ser jeg noget, han slog min mor der jo. Og så lige pludselig udvikler volden sig til mig selv i 6. klasse jo. Mm. Og det går ud over mig første gang og sådan der. Det ændrede jo mit perspektiv lige pludselig. Så endte jeg jo bare med at holde mig væk fra, du ved, bare med at bange for min far, i stedet for at holde af ham og sådan noget der jo. Så det er så meget forkert jo. Det endte jo så med, at jeg blev voldelig selv. Meget voldelig. Fordi han slår mig, men så kan jeg også slå andre, fordi der sker jo ikke noget, at han slår mig. Men hvorfor får jeg skidt ud, når jeg slår andre? Jo? Det kunne ikke give rigtig mening i mit lille børnehoved dengang. Fordi det bare med, at jeg var voldelig.
Så en hel masse uforståenhed og vrede, der kom ud.
Ja, det var det. Det var synd for de andre, så jeg bare lige skal blive skændagt dem, fordi han siger, at jeg var tyk eller andet, ikke? Altså, det går jo ikke. Så han er jo med at blive kastet ud af trapperne og sådan noget der, det var synd.
Ja. Så anbringelsen kom meget i stand på baggrund af, at nogle tidlige oplevelser havde gjort, at du var rigtig svær at styre i de her teenageår.
Det vil jeg også sætte mig ind i hvert fald, at det var derfor. Ja. Fordi hvis jeg ikke er blevet slået blandt andet, så tror jeg ikke, at det har været sådan i dag, for eksempel. Det tror jeg ikke på. Det var i hvert fald det, der gav mig det første år, at jeg begyndte at være voldelig.
Så hvis man tænker på den første anbringelse, du kommer ind på, hvad havde du brug for dengang, tror du?
Jeg ved det faktisk ikke selv. Jeg var så ustyrlig. Jeg ved det overhovedet ikke selv, hvad jeg selv havde brug for, om det var støtte eller andet, for jeg havde stadigvæk det gode hjerte der jo. Som jeg
du kunne godt mærke, at du havde et godt hjerte med dig stadigvæk.
Det var også det, min tidligere skole også altid sagde. Som, jo, jeg var voldelig, men hold kæft, jeg var også sød. Sådan, jeg holdt meget af de så yngre klasser, for eksempel, hvis du kom til skade, og så hjalp jeg dem op og trøste dem. Og
jamen, fordi nu jeg sidder her i din lejlighed, der er rigtig hyggelig og lækker, og det er noget af det første, du beder mig om, det er, at jeg jo ikke kommer ind her, kan jeg fortælle dem, der lytter med. Det er, at jeg må gerne lige gøre dig en tjeneste og låse døren, sådan, så katten den ikke rammer ud, fordi at, det har den godt nok ikke gjort, men det er da en bekymring. Altså, ja. Den mand er meget svær at forene med en, der bare slår på folk.
Ja, det vil jeg også selv sige. Ja.
Så ikke en forandring.
Ja, det er sket bare. Ja. Jeg har ikke været der på slås i mange år nu, sådan 4 år eller noget. Og voldelig har jeg ikke været meget lang tid. Jeg har ikke haft de der aggressioner til at slå på folk i, ja, måske allerede 5 år. Men jeg stoppede først med at være sådan voldelig som 3-4 år siden. Der stoppede jeg så med at tage fat i folk, og nu skal du have nogle taske, fordi der stoppede mit salgsliv også lidt. Jo.
Ja, så det var meget knyttet an til det her med at sælge den her adfærd.
Ja, fordi hvis folk skylder penge, og de gider hoste op, så skal vi have et besøg. Sådan var det jo. Ja. Ellers går de penge, han skylder mig, går jo ud over mig, fordi jeg skylder en anden.
Ja.
Og det vil jeg jo ikke have på mit. Det, er jo, det kan den person jo ikke give mig som test på. Så det er ikke en verden, der er så ringt for børn i hvert fald.
Nej, eller psykologer på mange. Ja. Du sagde faktisk lige, at dine aggressioner, de begyndte at fortage sig. Er det rigtigt hørt?
Ja.
Hvorfor?
Jeg kunne ikke se nogen grund til at slå på folk, som jeg er god til at snakke med folk. Jeg er en meget åben person, og godt kan lide at snakke med folk om, ja, himlen er blå, og græsset det er måske lille eller et eller andet, ikke? Altså, jeg kan snakke om alt, lige meget hvordan du er, ser ud, og tyndt, det er sgu lige måde. Altså, jeg snakker. Jeg kan godt lide at snakke med folk. Snakke om deres problemer, og at de har brug for hjælp, så kan jeg vejlede med min viden.
Ja.
Det kan jeg godt lide.
Og du har fortalt mig, at i Aktiv Weekend, som er et opholdssted, hvor det er det samme opholdssted, jeg også er tilknyttet professionelt, der var der en af de afdelinger, du var på, hvor det var nemmere at være dig.
Ja.
Hvor du måske kunne bruge den her side lidt mere af dig selv. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er rigtigt.
Hvad var det, der hjalp dig på den måde? Hvorfor fungerede det?
Jeg tror, at det gik bare sådan, fordi folk accepterede mig også, der var jeg jo. Folk kunne godt lide, at jeg var stadig den slemme, men også meget barmhjertig. De kunne godt se, at der var potentiale i mig. Ja.
Hvordan kunne du mærke, at de kunne se, at der var potentiale?
Fordi de stolede på mig. Sådan, der var rigtig meget tiltro til mig i hvert fald. For eksempel lad os sige, de skal lige ud og hente en ung, der er stukket af. Kasper, kan du lige tage over? Det kan jeg godt. Så kunne jeg holde styr på det. Selvom jeg var meget åben omkring mit hasforbrug dengang, jo, så jeg skal ikke ud over det. Men folk slås ikke. De slås ikke. Altså, der var ikke vold på der, hvor jeg var der.
Så du fik på en eller anden måde en ansvarsrolle nogle gange også?
Lidt. Sådan.
Hvordan kan det være, at man kigger på den her hashrygende og i hvert fald tidligere voldelige gud, der tænker, ham har jeg sgu tiltro til. Hvad tror du, pædagogerne så i dig dengang?
Det er nok, fordi de så jo den potentiale, jeg faktisk havde. Eller faktisk også gerne ville ændre, men jeg har meget svært ved, du ved, med at komme ud med det. Sådan, jeg har gode planer, jeg kan holde dem her i hånden, men det der med at slippe den ud i virkeligheden, det var meget svært for mig.
Ja.
Det var åbenbart, det kunne godt se, at jeg har brug for det på det punkt der. Og det er nok derfor, det kom til at gik så godt derover. Fordi der var den tiltro, selvom der var så meget has i hvert fald, ja. Så var der meget tiltro. De kunne rigtig godt lide mig derover.
Hvad fik det af betydning for dig, tror du, at du oplevede den her tiltro, at du oplevede den her tillid?
Jeg tror, at det var nok det, der gjorde sådan, at jeg blev meget mere barmhjertig blandt andet. Fordi, okay, hvis der er noget tiltro, jeg kan snakke med ham, så kan jeg jo snakke frit, fordi folk vil lytte. Jo klogere det lyder jo, så lytter folk også med.
Ja, selvfølgelig.
Så det hjalp altid. Det var også det, der var lidt rart med dem, fordi vi kunne jo have dialoger på flere timer. Vi bare snakkede med over flere kopper kaffe og sådan der. Jo, bare mig og Pelle kunne sidde og snakke, eller flere. Det var hyggeligt dengang.
Ja. Også. Når du talte med dine pædagoger dengang om fremtiden, hvad talte du? Jeg går ud fra, at du ikke sagde, at jeg har tænkt mig at løbe ud og sælge stoffer.
Nej, det havde jeg ikke.
Hvad talte du med dem om dengang, at du gerne ville?
Altså, at jeg rigtig kan begynde at være mekaniker og sådan der. Og ja. De bakkede mig op på min drøm her. Og prøvede det, derfor jeg prøvede det med praktikker.
Yes.
Fordi de kunne godt se, okay, han vil faktisk noget. Vi prøver at se, hvad vi kan. Og det prøvede de jo hele tiden, men det er virkelig jo ikke i sidste ende.
Vil du ikke prøve at tage os lidt igennem, hvad der... Vi har snakket lidt om det, du var ude at sælge stoffer og sådan noget. Hvordan oplevede du det at stoppe med at være anbragt? Var det fra den ene dag til den anden, at så var der ikke den her støtte mere, så var der ikke de her mennesker omkring dig mere?
Ja. Ja. Altså, min tidligere kontaktpædagog derude, jo, vi vil rigtig gerne stadigvæk snakke med mig, men jeg vil også gerne have afstand, fordi han kunne ikke rigtig hjælpe mig med det frie liv, synes jeg ikke. Fordi nu skal jeg ud og klare mig selv, der havde jeg også den der selv på hovedet, jo. Hvad skal jeg klare mig selv? Der er ikke nogen voksen, der skal komme her.
Nu er jeg voksen, nu er jeg selvstændig, lige nu skal præcis. Jeg selv bestemme.
Nu skal jeg selv bestemme, hvad jeg vil med mit liv fremadrettet. Og så... Det var meget det der med, for som du selv sagde, du har alt, lige pludselig så står du med ingenting, der er ikke nogen, der kan hjælpe dig. Det var der. Den mærkede jeg i hvert fald tydeligt.
Ja, fordi noget vi diskuterer, når vi snakker om det her med tidligere anbringelse og hvad man kan gøre, det er det her markante skifte fra så massiv støtte med pædagoger omkring en hele tiden, og så til, at man selv står med ansvaret. Fordi jeg oplever i hvert fald med mange af de unge, jeg taler med, at... Det med at gå fra at have pædagoger omkring sig hele tiden, der minder en om ting og støtter den gode udvikling og har samtaler, som du også selv beskriver, det vi kunne snakke timevis.
Ja.
Det er jo mega hyggeligt, og noget af det, som man gerne vil se på de her afdelinger. Man vil gerne se en social vækst og en social udvikling. Men lige pludselig står man der efter anbringelse, og så er alt centrum og alt fokus, som var på dig før, det skal du nu bringe ud i verden. Du skal tage kontakt til en masse mennesker, du skal gøre noget. Og der virker det for mig som om, at så er valget da i hvert fald først rigtig nemt, altså det dårlige valg, så er det rigtig nemt at træffe.
Det var det nemmeste at træffe, jo. Der er penge i det, der er venskaber i det, jo. Ikke lige loyale venskaber, men det var venner. Der var nogen, du kunne snakke med, og sådan, der så du blev ensom lige pludselig.
Ja, præcis. Så det var egentlig ikke, altså der var det der med the thrill of the ride, ikke? Det der med, at det skulle spændende og adrenalin. Men der var heller ikke rigtig så mange andre steder at gå hen, hvis jeg forstår dig rigtigt.
Nej, det var der ikke rigtigt. Ikke når du kommer et sted hen, du aldrig har været før. Så er det næsten det nemmeste løsning, du kan gøre, ja. Det er det.
Og hvor var det, du endte henne efter anbringelse?
Ja, det var her i Viborg, jo.
Det var her i Viborg. Hvordan kan det være?
Ja, jeg havde jo gang i skole her, og ja. Folk kendte mig jo fra hashpusher, jo. Så du var nemt lige at komme herhen til. Jeg kunne ikke rigtig flytte tilbage til min hjemby. Det synes jeg ikke rigtig var en genial plan for mig. Men så ville jeg ende med at være... langt værre, end jeg kunne være her i Viborg.
Så det var også et forsøg på en eller anden måde at lave en frisk start?
Ja,
faktisk. Tanke om det.
Det var det.
Har du kunne mærke den her, nu bliver jeg i hvert fald lidt nysgerrig, har du kunne mærke den her splittelse i dig selv, også da du lige var anbragt, det der med, at du stadigvæk havde Kasper med den gode vilje inde i, Kasper, der ville noget andet end stofferne, Kasper, der ville noget andet end volden?
Ja, den har jeg altid kunne mærke.
Hvordan var det at have den samtidig med, at du efter anbringelse dykkede helt ned i det her med at sælge stoffer og bo med folk, der sælger, og bo med kriminelle?
Yeah. Ja, ja, det blev jo ikke. Lige pludselig så flød den bare ud, så var den der ikke mere. Så gik jeg lige pludselig bare koldt i det, og så tænkte jeg, nu skal jeg bare skaffe nogle penge. have penge. Penge, 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 penge.
Hvis man sådan betragter de udviklinger, du kunne have taget, så er der et spor, der hedder, lad os sige, du var kommet pissegodt i gang med en mekanikuddannelse, eller med et job, eller et eller andet, mens du var anbragt. Så var det spor, et spor, du kunne have fulgt i livet.
Det var det.
Et andet spor, der var ved at starte, det var det her med mere kriminel, mere stoffer, flere penge, som også følger meget, kan jeg høre på dig. Og det lyder som om, at det spor blev så stærkt, så egentlig de gode gamle toner og alt det gode, der var kommet med fra opholdsstedet, trods alt, det blev væk.
Det gjorde det. Det forsvandt. Det var survival of the fittest, det ved.
Du var ude at overleve.
Ja, jeg vil ud og have et sted, jeg skal tage overhovedet, jeg skal have penge på dem.
Ja.
Det er nødt til. Jeg har ikke andet, jeg kan komme herfra. Min mor bor jo, du ved, eller min far bor 100 km væk, min mor bor 300 km væk. Jeg har ikke noget familie, der hedder, jeg er nødt til at gøre et eller andet. Så er jeg nødt til at stole meget på folk, spille mange ressourcer, og skaffe en masse penge, så jeg har noget at spise, jo.
Ja, følge livet ud med et eller andet måske også.
Ja, tomåbent, ikke? Altså, det var jo lidt ensomt at stå der som alene mand et sted, hvor du ikke ved, hvor som helt præcis er henne. Fordi jeg kunne godt mærke fra starten af, at jeg havde de her venner, såkaldte venner, jeg sov ved og sådan noget, det er jo ikke venner. Det er jo bare, fordi jeg har det her. Jeg har dem jo ikke i dag, for eksempel.
Okay.
Der er nogen, jeg stadig snakker med, men det er, fordi de tog mig ind i deres hjem, hvor deres mor far bor og spor. Og det er jo evig respekt for, fordi du kender ikke mig som sådan, og du jeg må komme ind i dit hus sammen med din mor og far, det er så stort.
Så. Okay, så der er tale om sådan lidt dybere venskaber, der stikker mere end, hvad kan jeg bruge dig til, men mere, jeg har faktisk lyst til at lære dig at kende og have dig
ja, ind. Ja, dem har jeg faktisk to af,
ja.
Og det er nogen, jeg aldrig glemmer, og kommer ikke til at glemme, fordi de lukker mig ind i deres hus, så her må gerne være.
Det er også noget af det, som vi i hvert fald som fagpersoner oplever, at det er der, folk rykker sig andre steder hen i deres liv, når de finder nogle relationer, der betyder rigtig meget. Og inden vi gik i gang med at optage, der fortalte du mig også, at der er en relation, som også kom til at påvirke dig i en retning, som du selv kalder positiv.
Det er der. Det er der.
Hvem er det der?
Det er min kæreste. Hun skubbede mig jo virkelig godt i gang. Altså, hun mødte mig jo, da jeg var den her, ham der sælger. Han er lidt badass, move up the way type, ikke?
Ja.
Og så kommer hun jo ind i livet, og hun er sådan, lad lige være med at sælge. Ja, okay, det skal nok da være med. Sådan, hun kan ikke lide det, fordi hun, det er jo lidt lumsk, at der kommer nogen op hele tiden, og sådan der skal købe dig, og sådan der er lidt mærkeligt, og sådan noget. Så det kunne jeg jo godt forstå, og sådan. Så jeg med, at jeg skulle ikke, så bare røg det i stedet for.
Ja.
Fordi jeg havde den dealer, som jeg havde før, så kunne jeg sagtens skaffe det billigere, det er derfor, jeg røg så meget, jo.
Mm.
Og så endte med, at vi skruede ned, fordi vi skal jo gang med vores liv, fordi jeg kunne godt se potentiale i hende her.
Ja.
Mig og hende, vi kan rykke os langt. Og langt, men er sådan 30 år stadigvæk, ikke?
Ja.
Det er en fantasi. Og så faktisk køre et godt liv, hvis der var det dårlige liv, jeg havde før i tiden. Så hun har været en rigtig god støtte til mig det liv i hverdag.
Så der kommer en sød pige ind i billedet, der siger, kan du ikke lige lade være med at sælge egentlig?
Altså, ikke lige på den
nej,
måde,
det er,
ikke?
Men det jeg tænker på i forhold til pædagoger, der garanteret også har givet dig rigtig mange gode ønsker med på vejen. Hvorfor betyder det lige pludselig noget? Jeg ved, pædagogerne også har betydet noget for dig, men det ændrer sig alligevel, at du får en kæreste.
Det er fordi, det, jeg tror, det er det der med kærlighed. Det er typisk. Kærlighed vækker også noget andet, folk gør.
Ja.
Og så ender du bare med at være en helt anden person, end du plejer at være.
Ja.
Og du er bare en god øjenåbner for mig, og sådan. Hun er en ganske normal pige. Slet ikke det, der jeg var ude efter, dengang jeg solgte jo. Ganske normalt, helt ned på jorden type. Ikke engang vild skal have stoffer, hårde stoffer, end bare has og sådan noget. Det gider hun jo ikke og sådan noget. Så tænker jeg, ved hvad? Jeg kan godt slå mig ned med hende her.
Hvorfor begyndte det normale lige pludselig at virke sådan tillokkende på dig? Som du siger, her var en normal pige. Her var en, som ikke gjorde alt det, jeg gjorde.
Det var bare dejligt, som også kunne være et sted, man kunne slappe af lige pludselig, fordi nu har du stresset så mange år, så nu kan du endelig settle down, take a chill, drikke et øl, ikke? Og så i stedet for, du skal sidde der, ej, nu skal vi altså i gang med drengen, vi skal altså ud nu, og sådan der. Her kan jeg jo bare, ja, jeg kan ligge på sofaen hele dagen, hvis jeg har lyst til det, altså, uden der er stress på mig, det synes jeg er rart. Uden der er nogen, der banker på døren, og skal bruge nogle stopper, det er rart at bare kunne slappe af.
Ja.
Endelig.
Endelig.
Ja,
så den vej, kan man sige, den har du faktisk, den har du fundet.
Ja, nu er det bare med at tage den læring til mig, jeg kan. Alt det, jeg har lært i de seneste 2 år, bare tage det til mig. Suge det ind.
Yes.
Og så bare komme i gang. Der er ikke rigtig andet, jeg gør for nu.
Kom i gang med livet.
Ja, nu er det jo en lidt dyre, det er, der er lidt vigtigere i mit liv.
Og det
er min lille pige jo.
Det er din lille pige.
Det er min lille pige.
Ja.
Hun skal ikke have noget, som hvis du gør mig det lige her overhovedet. Det er også derfor, at jeg tager en stor ændring.
Det kan man mærke, og det kan man se, og det kan man føle, og det er jo ganske, det er jo helt vildt fantastisk at se og mærke. Og på den måde, så er det er så dejligt at komme ud og møde nogle af de unge mennesker, så nu har jeg ikke arbejdet direkte sammen med dig, Kasper, skal lige siges, men at se nogle af dem, der har været anbragt, og så virkelig formår at vende deres liv rundt, som jeg både med selvsyn kan konstatere, at du har, og også høre, at det går godt med uddannelse og planer for næste uddannelse og planer for job. Altså, du er godt på vej. I er godt på vej.
Det er vi.
Hvordan fanden kunne man have hjulpet dig tidligere? Altså, det er pissegodt, du er endt, hvor du er, men der sidder mange anbragte unge derude lige nu, som efter anbringelse også er i stor risiko for at træffe en masse dårlige valg.
Ja, altså dengang, jeg vidste ikke selv. Jeg vidste virkelig ikke selv. Jeg havde ikke noget at kæmpe for. Der, jo.
Jeg havde ikke noget at kæmpe for. Var det sådan, du følte det dengang?
Ja, fordi uddannelsesverdenen skubbede mig ud ind for arbejdsmarkedet og sådan der. Skoler, jeg gik på i EUX i Silkeborg blandt andet. De gad jo ikke rigtig med mine venner, fordi jeg var helt anderledes type i forhold til de fine mennesker, forstår mig ret. Ja. Der var jeg jo den der badass i klasselokalet, og det gad jeg jo ikke hele tiden være, jo ikke? Og det er det, der skulle på dem væk for mig, så fik jeg kreditation og sådan der. Så uddannelsesverdenen tog ikke godt imod mig. Og det er det, der endte med, at jeg bare sådan, gav op. Jo.
Så på en eller anden måde, det at du endte med at træffe nogle dårlige valg, hænger også sammen med følelsen af en afvisning fra det samfund, som du bliver fortalt, at du skal være en del af?
Ja, stor. Det kunne jeg tydeligt mærke.
Ja.
Afvisning fra Gud og værmand næsten. Ja. At du klæder dig lidt anderledes, og har en lidt anden måde at tale på.
Ja, fordi i virkeligheden badassen ville gerne have lov, og havde nogle måder at tale på, og nogle måder at være på, som du havde lært igennem et liv, men du havde virkelig også et ønske om at blive en del af fællesskabet.
Det vil jeg. Ja. Det er rigtigt.
Tror du, det gælder for mange anbragte unge, at de egentlig har et ønske om at være en del af det, men føler sig meget på kanten af det, eller føler sig meget afvist af det?
Det tror jeg. Det tror jeg virkelig. Jeg har en ven selv, der også har været anbragt i samme afdeling som mig. Han sidder på samme kant, som jeg var tidligere.
Okay.
Han vil rigtig gerne ændre. Rigtig gerne tage sig sammen. Men der er ikke nogen, der gider ham. Så han står stadig bare på barbunden. Og rigtig gerne vil kravle op af det hul, han er i. Men det kan han ikke. Der er ikke nogen, der tager i. Han står nok kun den dårlige side.
Altså, ja.
Hvis du vil have det godt, så skal du arbejde her. Her er de her stoffer. Det er dine penge.
Ja, for den dårlige side tager imod dig. Altså, det er ikke sikkert, at de passer på dig for altid.
Nej,
men de tager imod dig og siger, velkommen til her.
Ja, her kan du være, så længe du har lyst. Men sker der noget, det er dine egne problemer. Og det er jo der, man ikke ved, hvad jeg er.
Så på den måde synes jeg virkelig, din historie illustrerer jo i virkeligheden fuldstændig klart for mig i hvert fald, hvorfor de her dårlige valg egentlig er ret oplagte at træffe, når man står der efter anbringelse.
Det er den nemmeste mulighed for at tage for sig. Det er den nemmeste. Det står og byder sig næsten i højre benet.
Ja.
Så det sidder næsten og lokker dig allerede ved at trække dig i buksebenet og sige, ja, de her, det er så nemt.
Er der noget, du kan komme i tanke om, der kunne have hjulpet dig til at føle dig mere inkluderet i samfundet? Til at man rent faktisk ville give dig en chance?
Nej, jeg synes i hvert fald, da jeg var der, han gjorde, som han kunne. Han gjorde alt. Han...
Hvem var det, undskyld?
Det er Morten.
Ja.
Fra... Så det er
han gjorde alt, hvad han kunne.
Han gjorde alt, hvad han kunne. Han ville så gerne. Også Ali, en tidligere pædagog, der også var der.
Okay.
De prøvede alt, hvad de kunne. De ville bare gerne have mod, og jeg ville også gerne selv, jo. Men det er jo lidt svært for dem også, hvis folk ud for ikke gider at tage mig ind, jo.
Så hvilken hjælp kunne Morten have haft? Altså, det er ikke sikkert, at du og jeg vi kan blive kloge på det lige i dag, men jeg får i hvert fald øje på en eller anden form for mangel her. En kobling imellem opholdsstedet, hvor hvis man har det, hvis man vel at mærke er i god udvikling på sit opholdssted, så lyder det som om, der mangler en kobling mellem pædagogikken og den verden, som der venter i.
Lidt.
Og det kan jeg forestille mig, det er også sådan, det føles med at skulle på arbejdsmarkedet. Jeg har ikke det rigtige sprog, jeg har ikke den rigtige væremåde.
Nej, du har ikke det rigtige attitude, du har ikke rigtig den måde, man skal være på et arbejdsmarked. Og så når der kommer kunden ind, så snakker du så pænt til ham overhovedet, hvis jeg siger noget dumt til dig.
Ja.
Så du skal jo sidde med et smil alligevel, så man kalder dig en fed idiot, så bare tak skal du have. Det er jo svært, altså, når du kommer fra den verden, som de fleste af os unge, der er indbragt, er i. Så hvis det egentlig kommer og spiller smart, så hold de kæft, hvem er du, ikke? Så det er der, det er også meget svært, jo. Fordi den der læring, der man kan få på op og sted, blandt andet, jo, det er jo, altså, de vil jo ikke ændre dig for sådan som, hvis du ikke vil ændres jo. De tager jo gerne, hvis du vil noget, så vil de hjælpe dig på rette spor jo.
Ja.
Det er også det, de er der for os, for at styre på afdelingen selvfølgelig.
Ja.
Men ellers så synes jeg ikke rigtigt, at pædagogerne kan gøre mere, som de gør. I hvert fald der, hvor jeg var. De gjorde det så godt. Så godt.
Ja.
De lå mig ikke ned i hvert fald. De gav ikke op på mig i hvert fald. Det gav de ikke.
Du følte den tillid, og du følte den tiltro og den støtte, som egentlig var god for dig i den periode.
Ja, det kunne jeg sagtens være.
Ja, og så var der så bare koblingen til livet bagefter, hvor det tomrum, der ligesom var der, var ret let at udfylde med stofferne.
Ja, det var det sværeste nok.
Og nu sidder vi her, og du er blevet 23.
Næsten.
Næsten i hvert fald.
Ja.
Blevet far. Alle de her store forandringer, der er sket. Havde du selv troet, at det ville gå sådan her, dengang du var færdig med at være anbragt?
Nej.
Nej?
Overhovedet ikke.
Nej.
Jeg troede faktisk, at jeg ville ende tilbage til min hjemby, blive koblet på deres projekter, som de er i gang i derovre. Ja. Med større salg end bare hash og sådan noget. Og det er det, jeg forestillede mig, det var. Fordi min tidligere ekskæreste gik jo fra mig, så jeg gik jo bare i gang med alt næsten, ikke? Ja. Jeg kunne få ind, det skulle bare også videre. Så jeg sad med en overvejelse, så skal jeg egentlig bare flytte tilbage. Men der har jeg vennerne, der er beskyttelsen, der kan bare gå nok. Men det gav det ikke. Det gav jeg sgu ikke. Der var stadig den der gode mig. Det var jo ikke, fordi jeg elskede det. Men jeg var nødt til at dope mig selv så meget af, at jeg var sådan lidt slået en klap over hovedet, og så var jeg bare nødt til at gøre det. Så jeg kunne mærke konsekvensen af, hvor ondt det faktisk gjorde på mig, at jeg skulle smadre ham, fordi han skyldte mig penge. Det var jo ikke sådan en rar følelse.
Så det var nødt til at forsvinde ind i stofferne for at kunne gøre det?
Ja, jeg tog jo hårde stoffer for at lukke den af, og ikke sove 2 dage jo. Så bare, ved hvad, nu går jeg amok. Nu skaffer jeg alle de penge, der skylder mig, så skal jeg bare ud med det der.
Og i dag er du clean?
Clean, fuldstændig.
Ikke kriminel?
Nix.
Har en sød kæreste?
Ja.
En sød pige?
Ja, en sød lille pige. Bedst i det, man har fået.
Jamen, det er jo et eller andet sted, det er det her, vi jo netop leder efter, når vi har projekter som det her.
Yeah.
Noget jeg især også leder efter, og du har hjulpet mig allerede godt i dag med ligesom at få lidt indblik, men noget jeg også leder efter, det er måske en eller anden form for retning. Altså nu er det her kun episode 2, så kan vi vide, hvad vi ved, når vi har kørt episode 100.
Yeah.
men det er det her med, vi vil jo rigtig gerne styrke indsatsen i den tid, hvor man ligesom stopper med at være anbragt. Hvis der havde fandtes et tilbud, som det jeg ligesom sidder i, altså et tilbud, som tager fat i dig, mens du er anbragt, og siger, ved du hvad, jeg følger lige en lille smule med, hvis du vil tillade mig det. Jeg besøger dig lige, jeg snakker med dig, og det er netop en rolle, hvor jeg eller andre i projektet kan komme med ud på en arbejdsplads og ligesom sige god for, eller tale med, eller gøre noget. Tror du, du kunne have taget imod det dengang?
Det tror jeg.
Ja?
Jeg tror, det har hjulpet mig meget. Jeg tror faktisk, at jeg røg helt ned i det der helt hul, der jeg kom ned i. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, hvis det havde været der det tilbud før i tiden, så tror jeg faktisk, at jeg havde søget meget bedre ud af det, jeg havde.
Ja.
Meget tidligere også i hvert fald.
Ja.
Hvis så kan han komme herhjem og lige sige, hey, dit værelsesråd er rodet op for helvede, ikke?
Ja.
Eller, hvad laver de stoffer der? Skal du tage det sammen? Kom, ja. Nu tager vi ned på kommunen, nu søger du, nu går du fri på jobcenteret. Sådan der, inden jeg tager dig i hånden og lige siger, kom, nu viser jeg dig lige. Det her skal du huske at gøre. Gør du det næste tid, så det bliver til en vane for dig, så kan du godt køre resten af vejen.
Yes.
Det tænker jeg faktisk har været det bedste, der faktisk skulle ske. Yeah. I mit hoved.
Ja, så en, der ligesom snakkede vi om de her spor, man kan tage i livet. En, der ligesom gjorde, at vægtskålen den tippede mere over i det andet spor. Fordi der var sgu ikke så meget grund til ikke at begynde at sælge stoffer, dengang du endelig var på fri fod, som man kan sige.
Ja, yeah, altså, det var jo nemmere for fat i, i hvert fald, når du er afsted, du ikke ved, hvor jeg er. Så er det helt 100% jo. Du er nødt til at skabe relationer på en eller anden måde, ellers så bliver du jo ensom, og der gider du heller ikke være.
Præcis.
Og du vil også gerne have penge på lommen, fordi du gider ikke have den der følelse med, at du føler dig lidt bumset, at du skal næste på systemet, altså det er ikke rart, at andre får sin indtægter der, så lidt, det er ikke en rar følelse i mit hoved i hvert fald. Det der, jeg føler, man er en bums, forstår mig ret, at du næste på systemet og sådan noget.
Så faktisk hellere kriminel og på den måde lave nogle penge, end på en eller anden måde føle sig som en nasser eller en taber. Taber var mit eget ord jo. Det er bare et ord, jeg har hørt før, at man er bange for at ende som.
Ja. Ja,
faktisk. Eller være.
Altså, selvfølgelig er det jo ikke specifikt det, der er det bedste for dig, ikke? Så vil jeg nok helt sige at være taberen. Det vil nok næsten være det fornuftige valg, ikke?
Ja.
Men det var ikke så godt for ens rygte, hvordan folk ser på en, så blev du dømt, fordi når du er stadig 18 år, jo ikke, så er du stadigvæk ung. Så der er mange unge, der stadig kigger på dig lidt mærke, sådan, åh, du er så stemmet, og du sådan en lille tab, og sådan en lille bums, der, ah, det er jo ikke rart at gå.
Ja, fordi en ting er samfundet, der afviser en, men også ens jævnaldrende, altså hvis når man efter anbringelse, når det ligesom bliver forventet, at nu skal du ud og leve det her lovlydige liv, nu skal du have dig en uddannelse, du skal have et arbejde, og det burde du være i stand til, for nu er du fyldt 18.
Ja.
De jævnaldrende, man skal ud og ligesom danne relationer til at være sammen med, det lyder også som om, at det i sig selv er en stor udfordring, der trækker en den anden vej.
Ja, det synes jeg selv i hvert fald. Jeg kunne ikke se, hvis jeg valgte at være den lov, direkte lovbydige, da jeg kom ud og næste for systemet, og jeg ikke havde nogen penge og sådan noget, ikke? Og ikke vide, hvad jeg skulle gøre, og se den forstand der. Så tror jeg faktisk, at jeg har været meget mere ensom i dag. Jeg tror ikke, jeg har haft min kæreste her, for eksempel, eller ikke været på den skole, jeg er på nu, ikke været i gang med at søge lærepladser og uddannelse og alt det der, jo. Så det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke, hvis jeg har gået den vej. Fordi folk har jo nok taget mere afstand, og rygterne går jo på, åh, ham der er en Lasse.
Ja.
Og så, når jeg så endelig starter på en skole, altså, de kender jo nok allerede og kender nogen, som kendte mig der jo, og sådan noget der, så har de jo fortalt videre, det ved man jo ikke, fordi byen er jo ikke så stor i sig selv. Så det kan godt være, de allerede snakket for sig jo, så man står lidt der, som stadig triller tommefinger, åh nej, nu bliver jeg dømt her, og så har jeg stadig følelsen af, at folk kender dig sådan, eller har hørt noget. Ja. For de andre, som de ikke gør, så har du stadig den lidt pinlige følelse. Det havde følte jeg i hvert fald, hvis jeg gjorde det, så havde jeg ved at have det sådan. Det er det, der gjorde nok det svært for mig, i stedet for at søge hjælp sådan, til penge ud. Så jeg havde et af to stoffernes vej, fordi folk blev jo venner med mig. Så jeg var meget populær, forstår mig ret, inden for salg, fordi ham ved jeg, vi kan gå til. Jeg var stadig barmhjertig at snakke med alle mennesker, så selv dem, der ikke var særlig populære på skolen, snakkede med mig, og de helt populære snakkede også med mig og sådan noget der.
Ja.
Så det var jo fedt nok at tage den vej, at det var en god anerkendelse for en selv, ikke?
Ja.
Og følelsen indvendigt meget bedre, end den var, du ved, hvis jeg havde taget den anden vej, forstår mig ret.
Ja, så på en eller anden måde, at det sociale aspekt af stofmisbruget, og det er den sociale belønning, som du snakkede vi om belønninger tidligere, der skulle have været en større belønning, hvis du skulle have holdt op med at ryge hash, mens du var på opholdsstedet.
Ja.
Men der er egentlig en stor social belønning ved at vælge stofferne til efter opholdsstedet.
Ja, i hvert fald når du kommer afsted, der ikke ved vej, så synes jeg i hvert fald, det er en god måde for at skabe hurtige relationer på,
ja.
Men ikke den fornuftige måde.
Nej, men det giver virkelig god mening for mig, at man kan sige, hvorfor egentlig ikke vælge den vej, når jeg alligevel bliver afvist, hvis jeg prøver det andet?
Ja, hvis er det sociale, hvis jeg sådan, hvorfor skal jeg jo prøve, hvis folk ikke gider give mig et forsøg? Det forstår jeg sådan heller ikke, hvorfor. Så det var rigtig nemt. Det var nok det nemmeste, fordi du har jo ingen ren stoffertest. Det har du ikke. Og når du kommer afsted, og du gerne vil arbejde, så skal jeg sende en stoffertest. Nu tager vi for eksempel Rema 1000, og der står butikstyveri på de stoffertester. Så får du sparket lige rigtigt, og så kigger de papirerne op, den skal lige dernede.
Ja, den bliver arkiveret i skraldespanden.
Ja, midt i bunden. Ja. Så bliver du allerede opvist der, som du allerede fra starten af kommer ind og søger de første job, fordi du gerne vil ændre dig, ikke?
Men det var så alligevel endt med at sidde her i dag, og jeg er blevet tilbudt kaffe. Altså hvis ikke jeg på forhånd af nogen af dem, der kendte dig dengang, havde fået en lille smule information om dig, så havde jeg jo ikke gættet, at du havde den fortid, du har.
Nej. Folk, også folk, jeg møder nu, tænker slet ikke sådan om mig.
Nej.
De er lige at varme helt med en mand.
Og du har været lidt inde på det, men her til sidst kunne jeg godt tænke mig alligevel at høre lidt om, når man som ung anbragt, og som en, der måske også enten tager eller også sælger stoffer, har valget mellem de her to liv, som for mange ikke rigtigt er et valg. Fordi hvis du skal vælge imellem at være totalt ensom, afvist af samfundet, og så have et sted, du hører til og tager stoffer, så kan jeg godt forstå, hvorfor man træffer det valg, man gør. Men hvis du skal... Noget, som jeg i hvert fald nogle gange oplever at stå overfor, når jeg taler med folk, der er i misbrug og er i gang med alle de der dårlige ting, det er spørgsmålet, jamen hvad fanden er der af gode ting ved det der kedelige liv?
Ja, sådan havde jeg det. Det du siger der, den tanke havde jeg fuldstændig også.
Ja.
Da jeg var derinde, sådan, hvorfor fanden skal jeg gå ind og lide mit farlige pludselig sidde der med en kop kaffe og en smøg og noget råbe med børn? Altså, det skulle da pisse kedeligt at sidde til fodbold halvdelen af dagen og genudsendelse.
Det man går på arbejde 8 timer om dagen, i stedet for lige at lave en hel masse penge lynhurtigt.
Ja, det er pisse kedeligt. Altså, det lyder sgu da mega røv.
Så med dine egne ord, Kasper, hvorfor er det alligevel ikke så røvsygt alligevel?
Fordi dagen skal jo komme alligevel. Altså, du kan jo blive ved med at være barn inde i hovedet. Altså, så mange år det gælder. Men lige pludselig, så, når du så står der ved at være rusten, op i 60'erne, 70'erne, måske ikke, eller måske 50, på grund af dit stille krop, eller dit stoffer der jo, ikke? så vil du gerne ønske, du lige at tage dig lidt mere sammen, så du ved, du havde tag over hovedet og alt det der, ikke? Og havde nogle relationer stadigvæk, du ved, og ja. Sådan.
Så hvad er gevinsten ved dit liv lige nu? Altså i forhold til dengang, det var mere spændende og mere stoffer og alt sådan noget. Hvad er gevinsten ved at leve det her lidt kedelige liv, som jeg og mange andre også begiver sig kast med? Du har været på begge sider. Altså, jeg kan jo godt forklare, hvorfor jeg synes, jeg holder af mit liv, men det er sgu mere interessant at høre. Du har været i det andet. Hvad er gevinsten ved at have den søde kæreste og det rolige liv og være på vej hen mod et 8-4 job?
Det er bare følelsen af, hvad hedder det, at være godkendt igen, du ved, det, når du sikrer dig fremtid, det er en dejlig følelse.
Ja,
det så ved du i hvert fald, når jeg er 60, så har jeg det stadig godt.
Ja.
Det er ikke noget med, at jeg skal begynde at tænke, åh nej, jeg skal have haft et job, åh nej, jeg skal skaffe penge. Nej, det har jeg allerede. Det behøver jeg ikke tænke på.
Og du nævnte også lige hurtigt i en bemærkning noget med, at du føler dig lidt mere accepteret måske, at du har en plads i det her samfund.
Ja, fordi nu er jeg en del af samfundet.
Ja.
Nu er jeg ikke det, man kalder for, du ved, som de normale mennesker, som vi nu skal parentere dem som. De som tænker, åh nej, det taber jo ikke. Det tænker jeg jo ikke, så længe han har job, han arbejder uddannelse. Så han er meget normalt accepteret i samfundet. Kan snakke med, forstår mig ret, i stedet for det. Ja, som igen, endnu mere tænker, åh nej, der kan man kriminelle taber, fuck ham, ikke? Ham vil jeg ikke snakke med, gå væk med ham. Fordi når du er i den alder, der er som 60, så er det jo meget få mennesker, der stadig er i det miljø, jo. De fleste er jo, har børn og børnebørn, og sådan der, slapper af, jo, nyder deres dages ende, ikke? Er på første pension eller pension, jo, og bare læner sig tilbage ud i haven og nyder tiden gå.
Ja.
Det er den belønning, jeg synes, der er bedst.
Så der er en belønning i, at du ser frem på dit liv og synes egentlig, at du har en god plan, en holdbar plan for, hvordan du skal have det godt, og din kæreste skal have det godt, og jeres barn skal have det godt.
Ja, der er en stabil plan, og jeg skal bare udføre den, så koster det ikke det sidste.
Vil det have gjort en forskel for dig dengang, ligesom at høre noget som det her? At høre en, der har været derude, sige, at det kan altså godt. Det kan godt gøre noget at tilvælge det her lidt kedelige, men det er svært.
Jeg tror faktisk, det er bare for at høre, at okay, mig og vi havde det samme liv. Han er kommet godt fra det. Så kan jeg altså også godt.
Ja.
Det er nok et lille boost. I hvert fald, hvis du har stadig lille godt hjert stadigvæk. Det kan mig sådan, at hvad det skal der has to penge. Jeg tror godt, det kan hjælpe.
Ja, fordi nu udover at lede det her projekt, så arbejder jeg også som psykolog med alle slags mennesker. Og det der hjerte, der banker i os alle sammen, det kan godt være gemt godt væk, men jeg har til gode at finde nogen, hvor det slet ikke er der. Men man kan komme meget langt væk fra det. Og hvis man under sin anbringelse ligesom får kontakt med det hjerte og finder en pædagog eller nogen andre på opholdsstedet, som kan hjælpe en til at føle, at man er okay, til at føle, at man er en del af noget, der ikke nødvendigvis er baseret på vold og kriminalitet og stofmisbrug.
Så synes jeg også bare, man skal tage fat i det. Hvis den unge, der lytter med nu, tænker det, som jeg har sådan forklaret og tænker, ved hvad, han har været en taber, som jeg er nu, vi kan ændre det, og han så føler, at jeg kan gøre noget ved det nu, han har brug for hjælp, så synes jeg også bare, at pædagogen nu både derfor skal hjælpe med det sammen, inden den tanke forsvinder igen.
Ja.
Fordi den kan vare ved kort, og så giver man op igen. Fordi
det kan være et lille vindue, hvor man tør stole.
Ja, fordi der tænker du, okay, nu offrer jeg lige noget af mig selv her, offrer nogle følelser, hvor en ændring af mit liv, som jeg ikke plejer at være i, hjælp mig lige her. Der skal man sparke ind.
De små tegn der på, at man faktisk gerne vil, det er oprigtige tegn.
Det er oprigtige tegn. Altså, hvis der er en, der kommer der mega slang og siger, ej, vil du, jeg vil gerne have et job, så skal du ikke stå på det. Altså. så kan man godt se på, om det mener han skyld. Men hvis han kommer der, så må de snakke med dig i 4 år, og han så forklarer dig, jeg har altså en god plan her. Jeg vil rigtig gerne ændre mig. Tag fat.
Yes.
Hjælp ham. Gør det. Ud i praktik. Søg. Hjælp ham med det. Bare kom op, du ved. Fortæl ham det, hvordan det er. Fordi pædagogen er jo et gode liv, og bare alle hans søn hjælper.
Yes.
For til at se, at der er en god tunnel her. Det er en rigtig god vej. Vi sidder lige derhen.
Og måske i virkeligheden også noget af det, for uden en rigtig sød kæreste, og heldigvis en sød lille pige også, så din anbringelse, det at finde mennesker, som så det der i dig, som opdagede, at du havde den der, som du kalder den gode side i dig, som så hjertet, men måske også noget af det, der har, hvis jeg forstår dig rigtigt, bidraget til, at du har kunnet vende dit liv så markant rundt, som du har.
Det har.
At du var klar til at vende rundt, da den søde pige, hun kiggede på dig og sagde, ikke det der, det her.
Ja, det hjælper ikke. Men den viden, de kom med, at hjælp mig at bakke mig op dengang, det er den, jeg har taget fat i og begyndt at gøre noget ved, i stedet for bare at tænke den anden vej. Så den opbakning, jeg fik derfra, har også hjulpet mig rigtig godt på vej. Fordi den, jeg bruger nu, for eksempel, til at køre mit liv videre.
Ja.
Så det er altid en god reminder her i baghovedet. At sådan, du ikke føler, at de har hjulpet nok med de gode ord, de har sagt, og hvad det har gjort for dig. Og hvad det har vist dig, for eksempel. Tag det med. Der kan du lige så godt bare lære det.
Altså, det er i hvert fald noget, som jeg ved, mange pædagoger gerne vil have, jeg spørger om, mens jeg er ude på de her ture her. Lytter man som anbragt selv, når man ikke lytter? Altså, nytter af det, hvis man har en relation til en pædagog, er der så noget af en, der lytter?
Nogen vil det ikke, ja. Det er jo, altså, det er rigtig nok også, at pædagogen til. Nogen lytter jo ikke en skid og bare tænker bla bla bla, ikke? Altså,
ja.
Men hvis nogen har lidt den der fornuftige hjerne, så vil de huske, godt være det måske virkelig lidt, ja, men de husker det nok.
Ja.
Fordi Morten har prøvet at lære sig alle sammen på en gang, hvor nogen grinede af ham, og jeg sad sådan lidt grinligt med, men husker det stadigvæk flere uger efter. Så de små hints, de kommer med, bare huske det. Det hjælper godt, i sidste ende i hvert fald.
Hvor har det været fedt at møde dig, Kasper, og se, hvad du har gjort af livet? Fordi det er jo ganske fantastisk at høre, hvordan det kan gå på den her måde.
Ja, det kan gå begge veje. Det kan det, i hvert fald i starten. Men det skal nok ændre sig til sidst, så længe du selv også sparker dig lidt rundt til.
Ja.
Men jeg håber, det er projekt i hvert fald vil blive hørt og blive gjort noget ved. Fordi det kan jeg forestille mig i hvert fald, det kan hjælpe mange unge, når det kommer ud fra deres sted.
Det her, det er podcasten Et liv efter anbringelse. Vi har talt med Kasper Brink i dag, og jeg har ikke stukket min telefon.
Det
skal man lære, ja, når man skal til at gøre det her. Jeg hedder Jonas Ditlevsen. Jeg er psykolog og projektleder i projektet Styrket Efterværn.